Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Sanepidqo'mita o'zbekistonliklarni halokatli xastalikdan ogohlantirdi. O'zbekistonda piyodalarni urib ketish holati ko'paymoqda. Buxorolik ayol 3 yashar bolasini urib o'ldirib qo'ydi. O'zbekiston bog'chalarida fransuz tilini o'qitish yo'lga qo'yiladi. Kuchli dovul tufayli Bayden Germaniyaga safarini qoldirdi. Politkovska mukofoti falastinlik jurnalist ayollarga berildi. Netanyahu Nasrulloh vorislari o'ldirilganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Afrikaning Ruanda davlatida Marburg gemoragi isitmasi qayd etilgani ortidan O'zbekiston Sanitariya-epidemiologiya qo'mitasi vatandoshlarini ehtiyot choralarini ko'rishga chaqirdi. Ushbu xastalikda o'lim darajasi 90%ga teng ekani aytiladi. Marburg isitmasining manbai ko'rshapalaklar hisoblanib, ulardan kasallik sog'lom odamlarga yuqishi mumkin. Infeksiyaga chalingan bemorlardan ajraladigan biologik suyuqliklar bilan bevosita aloqa qilish, shuningdek turli jismlar yuzalari orqali ham faol tarqalishi mumkin deyilgan xabarnomada. Qo'mita ogohlantirishiga ko'ra, kasallik belgilari to'satdan boshlanadi va bemorda yuqori tana harorati, kuchli bosh og'rig'i, bezovtalik, mushaklarda og'riq, diareya, ko'ngil aynishi va qayt qilish holatlari kuzatiladi. Kasallikning 5-chi kunida ko'krak, orqa va qorin bo'shlig'ida qon tilash, toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Sanepidqo'mita gemoragik isitma kasalligiga gumon qilingan bemorlar aniqlanganda uni zudlik bilan ihotalab tibbiyot xodimlariga murojaat qilish, bemorning qoni, tana suyuqliklari va ifloslangan yuzalarga tegmaslik kerakligini eslatgan. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida yashagan 57 yashar vatandosh yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Milliy telekanalining Millar dasturi reportajida qayd etilishicha, Lacetti avtomobili haydab kelayotgan 30 yoshli shaxs boshqaruvni yo'qotib, uyi darvozasi oldida turgan erkakka kelib urilgan. Og'ir jarohatlangan jabrlanuvchi voqea joyida vafot etgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda har yili 2000-2500 kishi yo'l transport harakati tufayli hayotdan bevaqt ko'z yumadi. Jumladan 2023 yilda avariyalar oqibatida 2282 kishi halok bo'lgan, 9209 kishi jarohatlangan. Jarohatlanganlarning 1568 nafari, halok bo'lganlarning esa 263 nafari boladir. Tahlillarga qaraganda piyodalarni urib ketish holati ko'paygan. Faollar yo'llardagi bevaqt o'limlar sabab soha mas'ullarining iste'fosini ham talab qilgani ma'lum. Buxoro shahrida yashovchi 28 yoshli ayol 3 yashar o'g'lini kaltaklab, unga tan jarohati yetkazgan, buning oqibatida bola vafot etgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning mahalliy matbuotga bildirishicha, joriy yilning 4-oktyabr kuni mazkur holat yuzasidan ayolga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va qamoqqa olingan. Hodisani o'rgangan Xabar.uz nashriga ko'ra, ayol farzandini tungi soat 1:00 kaltaklagan, norasida bola taloq yorilishi oqibatida 2 soatcha qiynalgan va soat 3:00 jon bergan. Ayol Buxoro shahri Gulshan mahallasida ijarada yashab kelgan, turmush o'rtog'i esa Rossiya Federatsiyasida ishlaydi. Ma'lum bo'lishicha, qotillikda gumonlanib qamoqqa olingan ayol oldin ham 5 yashar farzandini kaltaklab o'ldirgan. Ushbu jinoyat ishini ko'rib chiqqan sud ayolning qilmishidan pushaymonligi va qaramog'ida 1 yoshli farzandi bo'lgani vajidan unga yengilroq jazo tayinlangan. Ayol avvalgi jinoyati uchun berilgan jazo muddati tugamasdan turib, ikkinchisiga qo'l urgani aytilmoqda. O'zbekistonda 12 maktabgacha ta'lim tashkilotida Kokora Lingua platformasi yordamida bepul fransuz tilini o'qitish yo'lga qo'yiladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozir Hilola Umarova Fransiyada bo'lib o'tgan xalqaro Frankofoniya tashkilotining 19-chi sammiti doirasida Kokora Lingua kompaniyasi asoschisi Natali Laslet bilan bu borada kelishuv imzolagan. Kokora Lingua 4-8 yoshdagi bolalarga chet tillarini o'rgatishga mo'ljallangan xalqaro onlayn ta'lim platformasidir. Darslar asosan video orqali o'yin formatida tashkil etiladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Nitsadagi Frankofon universiteti bilan pedagoglarning malakasini oshirish bo'yicha ham bitim imzolagan. Unga ko'ra, 2025 yil davomida 200 nafar o'zbekistonlik fransuz tili o'qituvchisi grant asosida Fransiyaga malaka oshirishga yuboriladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Milton dovuliga qarshi ko'rilayotgan choralar nazorat qilish uchun Germaniya va Angolaga safarini kechiktirdi. So'nggi haftalar ichida galdagisi bo'lgan tabiiy ofat AQSh ommaviy axborot vositalariga ko'ra aslida yo'q bo'lgan 6-chi toifaga mansub bo'ladi. Qo'shma Shtatlarda tabiiy ofatning yuqori va eng xavfli toifasi 5-chi toifa bo'lib hisoblanadi. Bu haqda Amerika ovozining rus xizmati xabar qildi. Baydenning Germaniyada 12 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan Ramshtayn formatidagi sammitga yetakchilik qilishi kutilayotgandi. Mazkur sammit Ukrainaga qurol aslaha yetkazib berayotgan mamlakatlar oliy darajadagi vakillarining ilk uchrashuvi bo'ladi. Bu orada Germaniya hukumati vakili ismi oshkor etilmasligi sharti bilan sammitga hozirlikning borishi haqida gapirib bergan. U Germaniyadagi uchrashuv Rossiyaga Moskva g'arb tomonidan Ukrainani dastaklash to'xtatilishiga umid qilolmasligini ko'rsatish uchun uyushtirilayotganini urg'ulagan. Rav Invar xalqaro huquqbonlik tashkiloti Anna Politkovskaya nomidagi mukofotni falastinlik jurnalist ayollarga berishga qaror qildi. Bu haqda tashkilot xabarnomasida ma'lum qilingan. Isroil xorijlik jurnalistlarning G'azoga mustaqil ravishda kirishini taqiqlab qo'ygandan keyin orasida ayollar ko'p bo'lgan falastinlik jurnalistlar G'azo sektoridan deyarli yagona xabar manbasi va yagona ovozga aylanishdi deya qayd etgan mojarolar hududlarida ayollarni dastaklab kelayotgan Rav Invar. Tashkilot falastinlik barcha ayol jurnalistlarning dovyurakligini, ular jonlari tahlikada bo'lishiga qaramay davom etayotgan mojaro sharoitida voqealarni haqqoniy yoritishga urinayotganini urg'ulagan. Urush manzarasida kechgan bir yil ichida G'azoda 150 dan ziyod jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimi halok bo'ldi, deyilgan Rav Invar xabarnomasida. Halok bo'lgan media xodimlarining soni aniq emas va ular soni Xalqaro Jurnalistlar Federatsiyasi hisob-kitobiga ko'ra 139 nafardan Falastin tomoni ma'lumotiga ko'ra 175 nafargachadir. 2024 yil fevralida BMT ekspertlari G'azodagi to'qnashuvni eng yangi tarixda jurnalistlar uchun eng halokatli va xavfli mojaro deb atashgan. Livandagi Hizbulloh radikal guruhining Isroil zarbasi oqibatida halok bo'lgan lideri Hasan Nasrullohning vorisi Isroil armiyasi tomonidan o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Livan fuqarolariga murojaatida bildirgan. Biz Hizbullohning imkoniyatlariga zarar yetkazdik. Biz Hasan Nasrullohning o'zi, Nasrullohning vorisi va Nasrulloh vorisining vorisi dohil minglab terrorchini yo'q qildik deya qayd etgan Netanyahu halok bo'lgan shaxs ismini ochiqlamagan holda. Isroil bosh vaziri o'z murojaatida livanliklarning urush tugashi va Livan gullab yashnashi uchun mamlakatni Hizbullohdan ozod qilishga chaqirgan. O'tgan haftada ommaviy axborot vositalarida Bayrutga berilgan zarba chog'ida Hizbulloh asoschilaridan biri va Hasan Nasrullohning qarindoshi Hoshim Safiyuddin halok bo'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Safiyuddin guruh rahbari lavozimiga eng asosiy nomzod ekani aytilgan. Hoshim Safiyuddinning o'limi Isroil tomonidan ham, Livan tomonidan ham rasman tasdiqlangan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili.
Paxta ochilib yotibdi dalada, paxta tergan odam yo'q.
Millionlab AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Eng yomoni o'sha klaster bilan ishlayotgan fermerlarga jabr bo'lyapti.
Man vakil bo'lib sizni klaster bo'lib shuni ta'minlamasam kelgusi yil ketaman yo shuni qilaman. Adolatdanmi yo'q? Adolatdan.
Bo'ladi, Xudoga shukr qiling, yana ertaga yana o'chalamiz.
Siz meni bildingiz. Aka, erta tugamayapti. Aka, 5 oy bo'ldi, erta tugamayapti, aka.
Surxon Cotton Textile Cluster shirkatidan o'z haqini ola olmayotgan fermerlar.
Birorta idoranga birorta narsani ko'rsatdingizmi? Shuncha qarzimiz bo'lsa ham, odam.
Ish haqini olish uchun kunlab klaster yo'lini poylash, kamiga dag'dag'asiga qo'shib, qo'polligini ham ko'tarishga majbur. Ayrim fermerlarning klasterdan ola olmagan puli 400 million so'm, ya'ni 40 ming AQSh dollariga yaqin.
2 yil avtobagruschidim, chigit otgan, paxta otgan, shuni pulini berdim, Hazır pul yok dedi. Ne makinesi gerek?
Sıtı agro klasterden hatta çapıkçılar maaşını alamayan holatlar qayd etildi.
Bir aydan açtı eğer şartlama tuhta geneye.
Bu ev adamı.
Odam 4 ta nimadan ko'p odam. 1020 tami 1800 tam xo'jalik.
Iyuldan beri pulsiz o'tirgan ishchilar quyi chirchiqqa Qo'qondan borib ketmon chopgan.
Gektarga gaplashib olgan sizlar-da.
10 kunda beshib yotibdi. Ko'rib tushib qoldi.
Bular nima deyshapti?
Bular ana yetta pul yo'q.
Surxondaryo va Toshkentda oylab odamlarni pashshaga talatgan bu klasterlar egasi yuqori lavozimda o'tiradi. O'zbekistonda klasterlik tizimining bosh me'mori sanalgan amaldor.
Agar biz bitta olib 100 gektar joyda 2 yoki 3 odam bilan yoki 4 odam bilan ish qilamiz desak, to'g'ri kerak ketish kerak.
Bular ishchilarga millionlab so'm pulini bera olmasdan qochib yurgan 60 dan ortiq klasterning faqat 2-tasi xolos. Hozir mamlakatda 10 klasterning ishi sudda. 10 klaster bankrot. Klasterlarning jami qarzi 1 milliard AQSh dollaridan oshgani aytiladi. Vaholanki, eng boshida prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi kafolat berib, yuzlab fermerning yerini shu klasterlarga olib bergan edi.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili. Shuni kim qiladi? Prezident vakillari qiladi. Qanday qiladi? O'zini qiynab qiladi. Qachon qiladi? Bugun, ertaga, kech bo'ladi.
Ozodlik tasarrufiga Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanlararo iqtisodiy sudining shu yil sentyabr boshida qabul qilingan qarori kelib tushdi. Qaror O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan paxta to'qimachilik sohasidagi yirik klasterlardan birini bankrot deb topish to'g'risida. Tuman sudi qarorida aytilishicha, Quyichirchiq tumanida bo'lgan TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatining kreditorlari Agro Ximstar va Kuchlik neft baza mas'uliyati cheklangan jamiyatlari sudga ariza kiritgan. Ular TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishni so'ragan. Bu lavhamiz boshida. Kechalari pashshaga talanib, klaster idorasi oldida oyligini kutayotgan qo'qonlik chopqichilarni ishlatgan klaster. Hozir ishi sudga oshgan.
Ular o'sha biz masalani yoritgandan keyin uzog'i maksimalni 7 kun, 1 haftada pullarni olishdi. Ayrimlari to'liq olishdi, ayrimlari qisman olishdi. Qisman olishganlari bilishimcha faqat misol ish qilgan, lekin ishi sifatsiz yoki balki o'tkaza olmagan, ishini ya'ni 100% qilib o'tkaza olmaganlari qisman olishgan, ili umuman olishmagan bo'lishlari ham mumkin. Lekin murojaatlar kelishi to'xtadi, biz o'sha masalani yoritgan.
2024-yilning 1-fevralida sud ajrim chiqarib, TST Agro klaster zimmasiga qarzini sanatsiya tartibida to'lash majburiyatini yuklagan. Klaster rasmiy til bilan aytilsa, sog'lomlashtirish jarayoniga qo'yilgan. Ya'ni, mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarzini to'lash va o'zini tiklab olish uchun qariyb 2 yil muddat berilgan. Sud hukmida umumiy qarz miqdori 358 million 139 ming 811 so'm 75 tiyin deb ko'rsatilgan. Bu qarzni bo'lib to'lash tartibi avvalgi 7 oy davomida oyiga 24 milliard 983 million so'mdan, keyingi 7 oyda esa oyiga 32 milliard 803 million so'mdan qilib belgilangan. TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat ustidan mahkama jarayoniga guvoh bo'lgan toshkentlik advokatga ko'ra, aslida qarordagi summa 358 million emas, 358 milliard so'm nazarda tutilgan. Ammo odatdan sud hujjatlarida ko'p ko'rilgani kabi, summa xatolik bilan milliard emas, millionda ko'rsatilgan. Xullas, sud klasterga 350 milliard so'mdan ortiq qarzni bo'lib to'lash imkonini bergan.
Sekin-sekin qishloq xo'jaligimizni sanoatlashtiramiz.
Ammo mas'uliyati cheklangan jamiyat qarzini to'lamagan. Aksincha, bu muddatda bankka 80 milliard so'm miqdorida to'lov kiritib, boshqa moliyaviy operatsiyalarni bemalol bajarib yuravergan.
Menda 100% ma'lumot aniq emas, ayrimlari o'sha Angliyadan uy olgan, mana shu klasterga bog'liq odamlar Kipirdan uy olgan. Xuddi shunday ishlar ularni o'sha o'ylashimcha moliyaviy ahvolni taranglashishga olib keldi. Boshqa yo'nalishga sarflanadigan pullar boshqa maqsadlarda sarflangani uchun ularning moliyaviy ahvoli shunchalik darajada sharmandali holatga keldi.
Natijada shu yilning 9-sentyabriga kelib, CT Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishga qaror qilingan. Ya'ni bir tuman sudi atiga 5 yil oldin ochilgan va davlat qaznasi hamda imtiyozli kreditlar hisobidan millionlab AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Klasterlar tizimi xomoshi yetishtirishdan to qayta ishlangan tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan bir butun tizim. Klaster bu qo'shilgan qiymat zanjirining barcha ishtirokchilarini, ya'ni fermerlar, qayta ishlovchi korxonalar va eksportyorlarni bir maqsad sari jamlagan korxonalar guruhi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan respublika bo'yicha tashkil etilgan klasterlar umumiy soni 463 ta. Biriktirilgan yer maydoni 2,210,385 gektar. Shundan klasterlarga 282,004 gektar, 75,283 ta fermer xo'jaligiga 1,930,975 gektar yer ajratilgan.
Mamlakatning qaldirg'och klasteri, BCD klaster.
Asosiy maqsad oxirgi natija. Hammamizga ma'lum.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozir CT Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan egasi bir bo'lgan yana 2 klaster. Buxorodagi BST klaster Agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati va Surxondaryodagi Surxon Cotton Textile klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati go'yoki bankrotlik yoqasida turibdi. Surxon Cotton Textile klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ayrim fermerlarga 400 million so'mdan ortiq qarzi bor bo'lgan klaster. Bu fermerlar shikoyatini ham lavha boshida keltirdik.
Ishimiz jonimizdan qo'yganmiz. Mening uyimda bir kunda 100 ta odam boradi. Ishlatmangiz dedi, lekin bizda ishlang deb o'zi mayli ishlang.
Kechadan beri kelyotirdi mana.
Bu klasterlar moliyaviy ahvoli bilan tanish bo'lgan toshkentlik advokat ismi sir qolish sharti bilan ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi.
Bu 3 klasterning umumiy qarzi 2 trillion 800 milliard deyilyapti. Umuman kredit qarzini to'lamagan. Sanatsiya bo'yicha sud qarori chiqqan, uni ham bajarmagan. Bilasiz, bu 3 klaster klasterlar uyushmasining rahbariga tegishli. O'zi kreditni to'lamagan klasterlari bankrot. Shunga prezident yaqinda yig'ilishda qattiq gapirgan unga. Aldading, xiyonat qilding menga deb.
Agar fermer olib mana shu ishlarni qilganda edi, bizga vaqti kelmasdik bu yerda.
Advokat tilga olgan klasterlar uyushmasi rahbariga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir CT Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati masalasini oydinlashtirib olaylik. Demak, sud hujjatlari va advokat bergan ma'lumotlardan CT Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'ra bila turib, bankrotlikka yurgandek taassurot qoldiryapti. Ammo klaster yoki uning ta'sischilari nega bunday qildi? Bu savolga javob bo'ladigan ma'lumot sud qarorida keltirilmagan. Ayni paytda O'zbekiston klasterlar uyushmasi, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati, BST klaster Agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati ozorlik savollarini ochiq qoldirdi. Tilga olingan klasterlar hali aytganimizdek, O'zbekistonda paxta, neft va qurilish kabi yirik sohalarda ishlaydigan Petromaros Group shirkatiga qarashli. Bundan tashqari, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati Petromaros Group tarkibiga kiradigan TST klaster shirkatining bir qismidir. Bu O'zbekistonda ochilgan ilk klasterlardan biri. Bu klasterlar ochilganda shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi borib ko'rgan va mamlakatga namuna qilib ko'rsatgan edi.
Mana sizga prezident ilgari surgan tashabbusning bugungi mevasi.
Bunga Murtazo Rahmatov hamrohlik qilgan.
TCT klaster 4 shirkatdan iborat. Uning tarkibida TCT Agro klaster MCJ'dan tashqari TCT Fish klaster, TCT Milk and Meat, TCT Rice klaster MCJ'lar bor. Ularning moliyaviy ahvoli haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Shu kunda bankrot deb e'lon qilinishi kutilayotgan BCT klaster agrokompleks MCJ ham Petromaros Group tarkibiga kiradigan BCT klaster MCJ'ning bir qismi. Bu shirkatning loyiha qiymati rasmiy saytida 125 million AQSh dollari deb ko'rsatilgan. Bu MCJ ham 3 ga bo'lingan: BCT Fat and Oil, Buxoro Cotton Textile va BCT Cluster Agrokompleks MCJ. Bu klasterlar moliyaviy ahvoli ham ozodlikka ma'lum emas. Petromaris Group esa O'zbekistonda 2023-yilning dekabrida ro'yxatga olingan. Bu shirkat hissasining 91% Buyuk Britaniyada ro'yxatga olingan Paraglide Limited shirkatiga. 8% esa Buyuk Britaniya va O'zbekistonda ro'yxatga olingan Company Petromaris Limited shirkatiga tegishli.
Shirkat rasmiy saytida esa uning 2002-yilda ish boshlagani va hozirga kelib 25 ta shirkatni o'ziga birlashtirgan Petromaris shirkatlar guruhi ekani qayd etilgan. Petromaris bajargan umumiy loyihalari qiymati esa 1 milliard AQSh dollariga yetgani ko'rsatilgan. Petromaris ozodlik bilan anonim gaplashgan advokatga ko'ra, O'zbekiston klasterlar uyushmasi raisi Murtazo Rahmatovga qarashli va ochiq manbalarda buni bilvosita tasdiqlaydigan ma'lumotlar bor. Birinchi qiziqarli ma'lumot. Petromaris saytiga ilib qo'yilgan shior u Rahmatov Murtazo Ahmedovichga tegishli.
5 yildan keyin O'zbekistonda yashash brendga, biznes qilish esa trendga aylanadi.
Albatta, Rahmatovning qaysi 5 yillikni nazarda tutgani shiordan anglashilmaydi. Ammo O'zbekistonning 5 yillik rejalarga oid tarixiy tajribasi ancha achchiq. Sobiq Sovet davrida O'zbekistonning paxta sohasini abgor qilgan 5 yillik, 10 yillik rejalar oqibati hanuz paxta dalalaridan ketgani yo'q.
Keyingi 2 yilda yangi loyihalar hisobiga ushbu quvvatlar 1,5 million tonnaga yetadi.
Bundan tashqari, Petromaris shirkati 2002-yillarda Surxondaryoda ish boshlagan kezda unga aynan Murtazo Rahmatov rahbarlik qilgan.
Bilasizmi, sizga shuni obratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik, kosamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin kosamiz oqirdi edi.
Keyinchalik Islom Karimov prezidentligi davrida mamlakatni tark etib, uzoq yillar Rossiyada tadbirkorlik qilgan. Internetdagi ochiq manbalar buni tasdiqlaydi. 2016-yilda Karimov vafot etib, uning o'rniga 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov darhol O'zbekistonga qaytdi va paxtachilik sohasini qarib to'liq klasterlik tizimiga o'tkazishga boshqosh bo'ldi.
Qaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish yangicha uslubda klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'sha yillardan Petromaris shirkati Buyuk Britaniyada Company Petromaris Limited nomi bilan o'z ofisini ro'yxatdan o'tkazdi. Britaniya shirkatlar reyestriga bu ofisga 1990-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Muzaffar Rahmatov direktor qilib tayinlangan. Ozodlik manbalari iddaosicha Muzaffar Rahmatov Murtazo Rahmatovning o'g'lidir.
Узбекско-британское кластерное предприятие BCT было учреждено в 2016 году и управляет более чем 8000 гектаров земли.
Bu arada Petromaris şirkati Petromaris Group degan gigantga aylandi. Uning biznes imperiyasi O'zbekistonda ham kengaydi. So'nggi 6 yil ichida bu shirkat tarkibida kamida 9 ta klaster ochildi. Bularning har biri paxta, g'alla, sement, neft sohalarida ishlaydigan qiymati eng kamida 3-7 milliondan boshlanadigan yirik moliyaviy loyihalardir. Ozodlikka kelib tushgan sud qaroriga ko'ra, bu klasterlar zimmasidagi debitorlik qarzni to'lashga umuman shoshilmagan. Aksincha olingan kreditlar ustiga yana yangi klasterlar ochib, yana yangi imtiyozli kreditlarni o'zlashtirishda davom etgan. Buni tasdiqlovchi ma'lumot Quyichirchiq tuman sudi qarorida qayd etiladi. Internetdagi ochiq reyestrda esa TST Agro Cluster mas'uliyati cheklangan jamiyati sanatsiya tartibida qarzini to'lash majburiyati yuklangan payt 2024-yilning iyun oyida 100% kapital egasi sifatida TST Silk mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yangi klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Undan sal avval 2024-yilning fevralida ayni shaklda TST Gidroservis mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yana bitta klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyat kapitalining 100%lik ulushi ham TST Agro klasterga qarashli. Albatta, sud qarori ehtimol yakuni emas, ya'ni bu qaror ustidan shikoyat kiritilgandir. Ayni klasterning faoliyatiga qonuniy baho berish jarayoni hali ham davom etayotgandir. Ammo fakt shuki, 2024-yilning fevralidagi ilk sud qaroridan 2024-yilning sentyabrda qabul qilingan navbatdagi sud qarorigacha bo'lgan muddatda bankrotlik yoqasida turgan klaster o'z muassisligida yana kamida 2 yangi klasterni ochmoqda.
Qarzdor bo'lib tursa ham, bu yo boshqa o'sha tadbirkorlik subyekti, ya'ni MCJ'larni ta'sis qilishi faoliyat yuritishi mumkin ta'sischi sifatida o'sha joylarni belgilab ustav fondini shakllantirib o'zining bir qator talablari bor. Ya'ni bu yerda cheklov yo'q. Endi bu yerda agar firibgarlik holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni atayin ravishda buni firibgarlikni davom ettirishni bir yo'nalishi manbasi sifatida agar bundan foydalanilgan bo'lsa, bu o'sha firibgarlik sifatida baholanib tegishli surishtiruv tergov organi tomonidan ish qo'zg'atilib, keyinchalik sudda u isbotini topish kerak. Ana shundagina bu faoliyat o'sha firibgarlik deb vositasi deb qaralishi mumkin. Lekin ayni paytda qonunchilikda cheklov yo'q.
Darvoqa, fermerlar orasidan CT, BST, STC deb nom qozongan klasterlar tarmog'i bankrotlikka uchrarkan, Britaniyadagi reyestrda ham yangi ma'lumot paydo bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, Muzaffar Rahmatov shirkatning Londondagi ofisiga 2024-yilning 5-sentyabrdan rahbarlikni to'xtatgan. Lekin shirkat statusi aktiv deb keltirilganicha turibdi. Muzaffar Rahmatovning iste'fosi esa ozodlik manbalariga ko'ra bejiz emas. Manbalar bergan, ammo hanuz rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda senator Murtazo Rahmatovning o'zi ham go'yoki tergovga tortilgan.
Rahmatovning o'zi jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan ish ochilgan deyshapti, lekin bu ish juda qattiq sir saqlanmoqda. Hozir terim oldidan vaziyat chatoq. Paxta narxi ustida janjalni ko'rib turibsiz. Klasterlar uyushmasining rahbarining o'ziga qarashli klasterlar qarzga botib ketgan. Qarzini umuman to'lamagan ham. Vaziyat chatoq.
Shu tariqa O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davrida asos solingan yangicha paxtachilik klasterlik tizimining me'mori sanalgan rahbarning o'ziga qarashli klasterlar ishi bir necha 100 million dollarlik bankrotlik bilan go'yoki yopilmoqda. Hozir ham rasmiy saytidan O'zbekiston Oliy Majlisi senatori deb qayd etilgan Rahmatovning o'zidan uning klasterlari va unga nisbatan ilgari surilgan iddaolarga biror shaklda munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Qishloq xo'jaligida mehnatni yengillashtiramiz. Shunday qilib qishloqlarimizni obod qilamiz.
2017-2018 yillarda fermerlarning 30 yillik ijaraga olingan va yillab mehnat singan yerlarini aksari paxtachilikdan bexabar va umri davomida rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan nomutaxassis klasterchilarga olib berish og'ir kechgandi.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati uchun Qiziriqdagi 500 ga yaqin fermerga 30 yilga ijaraga berilgan 22400 gektar yer olib berildi. Bu fermerlar bundan norozi bo'lib Toshkentgacha bordi. O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqandi va va'dalarini berib tarqatib yuborganda.
Yaxshi foyda bo'lsa, qachon yo'q. Qachon yo'q. O'sha uchun buni birgalikda qilamiz, bu yerda gap yo'q.
Keyinchalik Surxondaryoda boshlangan klasterchilik boshqa viloyatlarga ham ko'chdi. Murtazo Rahmatov esa o'sha klasterlarni birlashtirgan va tasarrufiga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan Respublika klasterlar uyushmasiga rais bo'ldi.
Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarishni yangi uslubda o'tkazishimiz kerak. Bu yangi uslub klaster uslubi.
Hozirga kelib 60 dan ortiq klaster bankrotlik yoqasiga kelgani aytilmoqda.
8 ming gektar yer bitta tumanni to'liq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yeri klasterga o'tib ketyapti.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xersondagi maktab va bolalar bog'chasiga berilgan zarbada qurbonlar soni 20 kishiga yetdi. Ukraina milliy politsiyasiga ko'ra qurbonlar orasida kamida 2 bola bor. Maktab binosi va bolalar bog'chasi vayron bo'lgan. Rossiya tinch aholini atayin nishonga olmaganini aytib keladi. Lekin urush boshidan beri Rossiya hujumlarida asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Feodosiyada 2 kundan beri neft ombordagi yong'inni o'chira olishmayapti. Omborda Ukraina dron hujumidan keyin yong'in chiqdi. Tunda ombor sisternalardan biri portlab ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina dronlarining zarbalari tufayli Sochidagi o'z qarorgohiga parvozni deyarli to'xtatgan. Kecha Putin 72 yoshini nishonladi. Bu yil uni faqat 9 davlat rahbari tabrikladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug'ilgan kuniga mo'ljallab uyushtirilayotgan Moskvadagi sammitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdi. Ukrainaga urushning 958-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Qrimning Feodosiya shahridagi neft ombori hamon yonmoqda. Krimskiy Veter Telegram kanali guvohlarga tayanib xabar berishcha, yong'in tunda boshqa yoqilg'i baqiga o'tgan. Dushanbaga o'tar kechasi Rossiya ishg'ol ostidagi Qrimning Feodosiya qismidagi neft ombori Ukraina dron hujumiga tutilgandi. Neft ombori joylashgan hududdan 1000dan ziyod odam evakuatsiya qilindi. Feodosiyada yonayotgan yong'in dengiz neft terminalidir. Neft mahsulotlarini tashish hajmi bo'yicha Qrimdagi eng yirik ombor hisoblanadi. 2024 yil mart oyida ham bu ombor Ukraina qurolli kuchlarining dron hujumiga uchragan asosiy yonilg'i quyish quvuri o'sha paytda shikastlangan edi. Kremlga muxolif Eldar Dadin Ukrainaning Kharkiv viloyatida jangchilar paytida halok bo'ldi. Dadin Ukrainaning Kharkiv viloyatida Rossiya artilleriya hujumiga uchragan. Prezident Vladimir Putin va uning siyosati ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Dadin 2015 yil dekabrida Kremlga qarshi bir kishilik tinch namoyish o'tkazgani uchun 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Rossiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan Kharkiv 2,5 yildan beri tinimsiz Rossiya hujumlariga tez-tez nishon bo'lmoqda. Rossiya sudi Amerika fuqarosi 72 yoshli Steven Jeyms Xabartni yopiq sudda Ukraina uchun yollanma harbiy xizmatda aybdor deb topdi va 6 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Ayblov xulosasida aytilishicha, Michigan shtatida tug'ilgan Xabart 2014 yildan beri Sharqiy Izyum shahrida Ukraina hududiy mudofa bo'linmasida xizmat qilish uchun oyga 1000 dollar maosh olib xizmat qilgan. Rus nashrlari Xabart 2022 yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan 2 oy o'tib, ya'ni aprel oyida rus askarlari tomonidan hibsga olingani haqida yozishgan. Rossiya davlat matbuoti Xabart o'z aybiga iqror bo'lganini aytmoqda, ammo o'tgan oy intervyularda Xabartning singlisi va boshqa qarindoshi uning iqror bo'lishiga shubha bildirishgan va Reuters agentligiga u Rossiya paras qarashlarga ega ekanligini va u bunaqa yoshda qurol ko'targan bo'lishiga shubha bildirishgandi. Xabart qanday hibsga olingani ma'lum emas. AQShning Moskvadagi elchixonasi matbuot kotibi Amerika fuqarosi hibsga olinganidan xabardor ekanini aytdi, ammo boshqa izoh bermadi. Xabart Rossiyada panjara ortida qolayotgan kamida 10 nafar amerikalikning biri. 1-avgust kuni Moskva va G'arb o'rtasida mahbuslar almashinuvi natijasida 3 nafar amerikalik va yana 10 kishi ozod etilgan edi. Ukraina Rossiya bilan gaz tranziti bo'yicha kelishuv muddati yil oxirida tugashini aytmoqda. Kiyev uni uzaytirishni rejalamayapti, dedi Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal. Slovakiyalik hamkasbi bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Shmigal Kiyevning strategik maqsadi Rossiyani gaz va neft sotishdan tushgan daromaddan mahrum qilish, bu esa Moskvaning Ukrainadagi urushni moliyalash imkoniyatini kamaytirishini aytdi.
Ukraina yana bir bor Rossiya bilan tranzit shartnomasini muddati tugagandan keyin uzaytirmasligini ta'kidlaydi. Ukrainaning strategik maqsadi Rossiya gaz sektoriga qarshi sanksiyalar qo'llash, Kremlni tajovuzkor harakatlarini moliyalashtirayotgan gaz sotilishidan tushayotgan foydadan mahrum qilish. Biz ayrim davlatlar, jumladan Slovakiyaning Rossiya gaziga keskin qaramligini tushunamiz. Biz buni bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilishini kutmoqdamiz. Shu bilan birga Ukraina Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya shartnomasi va energetika xaritasiga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarishda davom etishga tayyor. Shuningdek, biz Sharqiy Yevropa energetika markazini yaratish bo'yicha ham kelishib oldik.
Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning aytishicha, Ukraina hukumati bilan muzokaralar Kiyev Rossiya bilan kelishuv muddati tugaganidan keyin ham gaz va neft tranzit tizimlaridan foydalanishdan manfaatdor ekanini tasdiqladi. Kamal Harris AQSh prezidenti lavozimiga saylangani taqdirda Rossiya bilan Ukraina o'rtasida tinchlik bitimini tuzish yo'llarini qidirish uchun Vladimir Putin bilan ikki tomonlama muzokaralarga bormaydi. Bu haqda Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Harris 7 oktyabr kuni CBS telekanalining 60 daqiqa deb nomlangan teleko'rsatuviga bergan intervyusida ta'kidladi. Harrisga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukraina vakillari ishtirokisiz Rossiya bilan muzokaraga kirishmaydi. Uning ta'kidlashicha, Kiyev Ukraina ning kelajagini belgilashda ovoz huquqiga ega bo'lishi shart. Harris, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini ta'kidlaysizmi degan savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berishdan qochdi. Bu masalalarni biz o'sha 10 kelgan paytda hal qilamiz. Hozir biz Ukrainaning Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilish qobiliyatini mustahkamlash bilan shug'ullanyapmiz, dedi Demokratlar nomzodi Kamala Harris. U so'zda Harris yana bir bor Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump pozitsiyasini tanqid qildi. Urushni bir kunda tugatishi mumkinligini aytayapti. Bilasizmi, bu nimani anglatadi? Bu kapitulyatsiyani anglatadi, dedi Harris. Kamala Harris Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan 6 marta uchrashgani, bu uchrashuvlarda unga Ukraina xalqiga bo'lgan dastagi o'zgarmash ekanini o'g'ulaganini aytdi. Men Ukraina xavfsizlik va farovonlikka erishish uchun bu urushda uning qo'li baland kelishiga yordam berish yo'lida ishlayman, dedi Harris. Intervyu chog'ida Kamala Harris saylovda g'alaba qozongani taqdirda saxovatli ijtimoiy dasturlarga qayerdan mablag' topishi, o'tgan bir necha yil davomida Biden ma'muriyati nima uchun millionlab migrant noqonuniy ravishda o'tgan Meksika chegarasini mustahkamlash bo'yicha choralar ko'rmaganiga oid savollarga ham javob berdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiyaning BGTRK davlat media holdingiga qilingan hakerlik hujumlari mamlakatga qarshi gibrid urushning bir qismi ekanligini aytdi. BGTRK dushanba kuni avvalroq o'zining onlayn xizmati bir kechada kiberhujumga uchragani, biroq hujumga qaramay radio va televizion eshitirishlari davom etayotganini bildirgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov avvalroq BGTRK misli ko'rilmagan kiberhujumga uchragani va mutaxassislar kim javobgar ekanligini aniqlash ustida qattiq ish olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Rossiya va Xitoy harbiy dengiz kuchlarining harbiy kemalari Osiyo Tinch okeani mintaqasida qo'shma patrul xizmati doirasida Tinch okeanining shimoli g'arbiy qismida qo'shimcha mashg'ulotlar o'tamoqda. Patrul missiyalari davomida bir qator o'quv mashg'ulotlari va jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari, jumladan dengizda suvosti kemalariga qarshi mudofaa va qutqaruv ishlarini tashkil etish rejalanmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotlar vaqti haqida ma'lumot bermadi. Rossiya tomonidan Tinch okean flotining admiral Pantileyev va admiral Trubits suvosti kemalari va yirik esminislari ishtirok etmoqda. Xitoydan esa Xining va Wuxi esminislari, Linni fragati va Taihu kemasi ishtirok etmoqda. Livandagi Hizbulloh radikal shia guruhi 7 oktyabr kuni Isroil hududiga 130 dan ziyod snaryad otgan. Shu kunning o'zida harbiy kuzatuvchilar qaydicha Isroil Livanga hujumini kengaytirishga tayyor ekanini namoyish qilgan, deya xabar qildi Reuters agentligi. Eron tomonidan dastaklanayotgan G'azo sektoridagi Hamas guruhi AQSh va Yevropa ittifoqida bu guruh terror tashkiloti deb e'lon qilingan. Jangarilarining ittifoqchisi bo'lgan Hizbulloh guruhi Isroilning Hayfa shahri janubidagi harbiy bazaga Fadi 1 raketalari bilan zarba berganini bildirdi. Guruh tomonidan yana bir zarba chegaradan 65 kilometr olislikdagi Tveriyaga berilgan. Isroillik harbiylar harbiy aviatsiya Hizbullohning Livan janubidagi obyektlarni bombardimon qilganini bildirishgan. AQSh davlat departamenti vakili Matthew Miller 7 oktyabr kuni Oq uyda jurnalistlar bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida Washington Isroilning Livandagi amaliyotini cheklangan amaliyot deb hisoblashini aytgan. 7 oktyabr Isroilda Hamas ekstremistlarining isroilliklarga hujumi qurbonlarini xotirlash kuniga aylandi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Quddusda o'tkazilgan vazirlar mahkamasi yig'ilishida biz 7 oktyabr kuni sodir bo'lgan voqealar boshqa takrorlanmasligini kafolatlash uchun mintaqamizdagi xavfsizlik voqeligini farzandlarimiz uchun kelajagimiz uchun o'zgartiramiz deya bayonot bergan. Hamas nazorati ostidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil harbiy kampaniyasi chog'ida o'tgan bir yil mobaynida 42 mingga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirgan. Sahal Hamasga qarshi urush boshidan buyon 727 nafar isroillik askar halok bo'lgani bu vaqt oralig'ida yahudiy davlatga qarata 25 mingta raketa otilganini ma'lum qilgan. Bugun yana shular O'zbekiston, Ukraina va Yaqin Sharqdagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ustiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Majburlash ishlari ketayotganligini butun dunyo ko'rib qo'ysin.
Здравствуйте. Как вы? Как здоровье?
Плохо.
Tadbirkor Fatima Jo'rayevaga qarashli Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesidagi savdo va maishiy xizmat majmuasi binosi quyosh paneli o'rnatilmagani sabab 30 sentyabr kuni elektrdan uzib ketildi.
Qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani savdo-sanoat palatasi? Biznes ombudsman? Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buna qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda?
Это какой мне сейчас вот это всё.
Savdo va maishiy xizmat majmuasidagi 7 ta do'kon va 1 ta kafeda ijara shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi elektrsiz mushkul ahvolda qolishdi.
Svet bo'lmayotgani oqibatida bizda qarayman, asosan biz go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazib
beramiz.
Yarim tayyor mahsulotlar bor. Xolodilnik marazilnilar ishlayotgani yo'q. Asetimizni kechatlab ketgan. O'shaning oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Faoliyatimni qanaqa davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar uval bo'ladi, mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi.
Ertalabdan beri svet yo'q hozir. Masalan, mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'p mahsulotlarimiz.
Konechno, klientlar kirmayapti, terminal ishlamayapti.
Demak, kartada to'layman desa, sizlar to'lov ola olmaysizlar. Demak, bu ham zarari.
Da, konechno.
Tadbirkor Jo'rayeva hozirda quyosh paneli olishga imkoni yo'qligini aytarkan, majburlash kompaniyasini qoralaydi.
Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa sotib olamanmi? O'sha narsani yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq?
Poytaxtda Fatima Jo'rayeva singari quyosh paneli o'rnatmagani uchun elektrdan uzilgan tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda.
Katta tadbirkorlar bizda endi quyosh panelini so'rab surishtirsak, bizga 280 millionga aylanar ekan, balki arzonlari bordir. Mayli, eng arzoni 50 million so'm deylik. 5 milliondan 10 kvadrat metri 50 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 2 million so'm, 3 million so'm, 4 million so'm soliq o'tgan bo'lsam de, hamma naloqlarimni to'lab kelayotgan bo'lsam de, men 50 million so'mga quyosh panelini qattan o'rnataman. Bu narsani o'rnata olmadim. Bizga 10 kun qilib berishganda 15 kun bo'lib qoldi. 15 kun bo'lib qoldi. Bizda hozir svet yo'q. Svetni uzib qo'yishdi. Elektrsetga telefon qilsak, faqat bizda svet yo'q, boshqalarda bor. Nima uchun desa, quyosh paneli o'rnatdinglarmi deydi. Yo'q, o'rnatmadik. Quyosh paneli o'rnatib, keyin xabar beringlar, yoqib yuboramiz deydi. Boshqa gapimiz yo'q deydi. Biz qaysa hal qila olmaymiz deydi. Bilmadik kimga murojaat qilishni. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga aloqaga chiqsak, yordam beramiz deydi. Lekin 10-15 kun bo'lib qoldi, hali javob kelmadi. Katta ehtimol bilan kelmasa ham kerak.
Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatishga majburlash kampaniyasi nafaqat poytaxtda, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda.
Hayot o'rnatmasangiz, senti yoqmaymiz
deyapti. Bir kunda qolmaysizmi? Yo'q, bir kunda
qolmaymiz. O'tgan hafta Sirdaryolik bir guruh tadbirkorlar majburlash kampaniyasiga norozilik bildirib, viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilishdi.
Sirdaryo tuman hokimligi mana hamma tadbirkorlar mana shu yerda yig'ilganlar. Hammasi mana asta-asta yana yig'ilyapti hammasi. Sirdaryo tuman elektr tarmoqlaridan kelyapti. Bizda sababsiz svet o'chirildi.
Norozi tadbirkorlar hokimlik binosi oldidagi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygach, ularning elektri yoqib berilgani aytilmoqda. Tadbirkorlarning ushbu noroziligi ortidan Sirdaryo viloyati hududiy elektr korxonalari o'z aybini tan olib, prezident qarori noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. Tarmoqlarda majburlash kampaniyasiga qarshi norozilik kuchaygach, Energetika vazirligi quyosh panellarini o'rnatishga tadbirkorlarni majburlashni qoralab chiqishga majbur bo'ldi.
Kimningdir quyosh paneli o'rnatishga majburlash, o'rnatilmagan taqdirda esa uni tarmoqdan uzib qo'yish bilan ogohlantirish masalasi hech bir qonunchilik hujjatlarda belgilanmagan. Demakki, bunday qilish qonunchilikka zid va Energetika vazirligi bu kabi xatti-harakatlarni mutlaqo yoqlamaydi.
Vazirlik ushbu bayonoti orqali suvdan quruq chiqishga urindi. Bayonotda majburlash holatlari bo'layotgani na tan olindi va na rad etildi. Ayni paytda quyosh paneli o'rnatmagan tadbirkorlarning elektrini uzib qo'yayotgan tashkilotlar aynan Energetika vazirligiga qarashli hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridir.
Endi ular aytmoqchiki, elektrni iqtisod qilish kerak, shu aholidan olib turib, kunonlar tadbirkorlardan olib turib, aholiga berishimiz kerak degan gap qilishyapti-yu, lekin aholi faqat yorug' joyda o'tirgisi kelmaydi, u ishlashi ham kerak-da. U tadbirkorlar esa yo'q deganda 10-tadan odamni ish bilan ta'minlayapti. Ularni qozonni qaynashiga sababchi bo'lyapti. Bunda endi agar davlat aytgandek tadbirkordan svetni olamizda, aholiga beramiz, tadbirkor o'zi quyosh panel o'rnatib, o'zini ehtiyojini o'zi qoplasin deydigan bo'lsa, unda aholini oldida ikkita tanlov bo'ladi. Yo svet bo'ladi, yo ish bo'ladi. Mana shunaqa qiyin tanlovlar o'rtasida qolib ketyapti-da aholi ham tadbirkor.
Rasmiylarning quyosh panellarini majburiy o'rnatishga qarshiligini qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramay, kun sayin majburlash kampaniyasi ommaviy tus olmoqda.
Bugundan boshlab pizza, tayyor pizza oshxonamiz vaqtincha yopildi. Buning sababi quyosh paneli o'rnatmaganimiz. Shu sababdan svetimizni, ya'ni energiyamizni o'chirib ketishdi, uzib qo'yishdi. Faqat bizda emas, mana shu binoda joylashgan 10 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Hammanikini o'chirishdi. Endi kimdir noutbukda ishlab o'tiribdi, zarar qilib kelib, kimdir yopib ketishdi, tepadagilar ko'plar yopib ketishdi. Endi bizda ham hamma aborudvaniyamiz svet bilan to'pga bog'liqligi uchun biz ham majbur bo'ldik, yopdik.
Samarqandda olingan xabarga ko'ra, bu yerda quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlarining nafaqat ofislari, balki ularning xonadonlari ham elektrdan uzilmoqda.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumanida quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlarining xonadonlari yoppasiga elektr energiyasidan uzilmoqda. Bu bo'yicha jadval ham e'lon qilingan. Energetika vazirligi yaqinda quyosh paneli o'rnatish majburiy emasligi, o'rnatilmaganlarning elektrdan uzilishi nomaqbul holat ekani haqida bayonot berdi-ku.
Navoiy viloyatidagi vaziyat esa bundan-da jiddiy. Quyosh paneli o'rnatmagan qiziltepalik mas'ullardan tumandan chiqib ketish talab qilindi. Bu talab ozodlikka taqdim qilingan audio yozuvda aks etgan. Audiodagi ovoz Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov deb ishonilmoqda.
Sharmanda bo'lib, bu kuni inonmang. Noinsof.
Kaysa bir işleyip ne bilerdi o yüzden. Bir tane bir kolsun var. Bundan tumandan çıkıyor kızım bu. Kılkıysa mı kapalı bir yemeği de ötürüp sana? Bana bu lütfen işte kendine koy gelme. Bir mühim işgal var. Şu üçün ona o zaman yazı oladı. Şu kodumları bulan bir kendine işgal oldu. Koş girer gibi. Çünkü in, şu hasta olsa savurucu okulamız. İktisat maliye bölümü. 6 kilo ot koymuşlar kodumu.
Ozodlikda tuman mas'ullariga haqoratli va tahdidli munosabatda bo'lgan shaxs haqiqatan ham Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Ammo ushbu audio sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingandan keyin ham Bekzod Bobomurodov buni inkor qilganicha yo'q.
Endi tadbirkorlar quyosh panellarini o'rnatishga majburlanayotgani asosan energetik bo'hron va resurslar yetishmovchiligiga bog'liq. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi bir necha barobar oshdi va elektr ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tadbirkorlarni o'z energiya manbalariga ega bo'lishga bir turtki bo'lishi mumkin, majburlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish rag'batlantirish choralari, misol uchun shu jumladan soliq imtiyozlari, boshqa moliya yordam vositalari ham tadbirkorlar uchun quyosh panellarini o'rnatishni ya'ni majburiy qadamga aylantirishi mumkin. Agar shu targ'ibot tashviqotlari, rag'batlantirishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keng targ'ibot qilsa, bu narsalar o'z-o'zidan tabiiy amalga oshishi mumkin.
Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar, jumladan 3 yilga soliq to'lovidan ozod qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor.
Rishtonda asosiy tadbirkorlik kulollik hisoblanadi, kulolchilik. Kulollarni bu quyosh paneli buni ularning ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir elektrosiyet xodimlari hech bo'lmaganda 5 kilovatlik quyosh panel o'rnatinglar deyapti-da. Lekin kulollarni har bitta kulolni sexida, do'konida o'rtacha 10 ta motor ishlaydi. Bitta motori eng kamida 3 kilovatlik. Ba'zi motorlari 6-7 kilovatlik bo'ladi. O'rtacha 5 kilovat bo'lsa, 10 ta motorga bu 5 kilovatli quyosh panel yetmaydi. Quvvati ham yetmaydi. Lekin o'sha 5 kilovatlik quyosh panelini $2000 olib o'rnatishyapti. O'rnatishyapti faqat освещение uchun, ya'ni yoritish uchungina foyda beryapti xolos.
Kompaniya bozlik davom etarkan xonavayron bo'layotgan tadbirkorlar soni ham oshmoqda.
Mening bitta chaqaloqim bor, undan tashqari yana farzandim bor, oilam bor. Tejligim shu kasb orqali edi. Balki boshqa ish topib ketarman-u, lekin shuncha mehnatimiz, shuncha harakatlarimiz havoga uchib ketdi desak bo'ladi. Mana hozir biz svetimiz yo'q, katta ehtimollar panel o'rnata olmaymiz va bu joyi tez kunda egasiga, arendatorga topshirib yuboramiz. Biz bilan yana ishxonamizda 5 kishi bor edi, ular ham boshqa ish qidirishga to'g'ri keladi.
Tadbirkorlarni quyosh panellari o'rnatishga majburlash holatlari o'tgan 2 yilda ham kuzatilgan, lekin bu qadar ommaviy tus olmagandi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, joriy yildagi majburlash kampaniyasi prezident Mirziyoyevning 222 sonli qaroridan so'ng avj olgan. Bu qaror 2024 yilning 14-iyun kuni qabul qilingan. Hozircha na matbuotda va na qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lexis.uz'da e'lon qilinmagan bu yopiq qarorni rasmiylar kompaniya vazirligiga asos sifatida keltirmoqda. Jumladan energetika vazirligi bayonotlarida ham bu qaror bir necha bor tilga olingan.
Lexis.uz'da e'lon qilinmagan normativ huquqiy hujjat undan xabari yo'q omma uchun majburiy emas. Zero normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 38-moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlarning e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Hech kim rasmiy e'lon qilmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum qilinishi mumkin emas.
Ozodlikka sizdirilgan ushbu qarorda mamlakatdagi yoqilg'i energetika tizimidagi ishlar qoniqarsiz deya baholangan. Vaziyatdan chiqish uchun energiyani keskin tejash talab qilingan hujjat mazmunidan joriy qishda elektr cheklovlari ancha jiddiy bo'lishini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 3 yillik kompaniyavozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini palapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha, balandparvoz va'dalar hisobot uchun qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Eng kulgilisi ayrim tadbirkorlardan quyosh panellarini o'rnatish orqali generatsiyani oshirish emas, shunchaki panellarni sotib olish talab qilinmoqda. Ya'ni energiya zo'ravonlikning maqsadi hech qanday energiya samaradorlik emas, balki qaysidir muttaham korchalonning navbatdagi partiyadagi quyosh panellarini qimmatlashtirib o'tkazishga aylanib ketgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda quyosh panellari va uning butlovchi qismlari bojsiz olib kirish huquqi yopiq qaror bilan ikkita korxonaga berilgan.
Quyosh panellarini idora va tashkilotlarga o'rnatish bo'yicha o'tkazilayotgan tenderlardagi ehtimoliy qing'irliklar haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda ko'p gapirgan. Bu yerda gap nafaqat sohaga aloqasi yo'q firmalarning tenderda g'olib bo'lishi haqida boradi, balki milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolati ham shubha ostiga olinadi. Qolaversa, budjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilayotganiga oid xavotirlarni ham uyg'otadi.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni, misol uchun endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklaydigan bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yadi. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan? Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmog'i korxonasini o'zini tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsizlar. Hech qayerda ommaviy ravishda hammani majburlab quyosh paneli o'rnatasan degan qoida belgilanmagan. Unaqa qonun yo'q. Hurmatli prokuratura, hokimiyat, soliq departament, sarsar kallani ishlatib harakat qilinglar. Bu qilayotgan ishlarda mantiq bo'lish kerak-ku. Qani mantiq? Qani qonun doirasi? Qani? Siz bosim o'tkazishga tadbirkorga haqqingiz yo'q-ku.
Ozodlik quyosh panellariga oid xavotirlar borasida yuzaga kelgan savollarni o'tgan yilning 21-fevral kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga elektron pochta orqali jo'natgan. Biroq oradan 1,5 yildan ko'proq vaqt o'tib ham vazir janoblaridan hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.